Έχουμε συζητήσει με διάφορους επαγγελματίες σχετικά με το POS και την εγκατάσταση και την υποχρεωτική πλέον λειτουργία από την 1η Απριλίου. Θα δούμε τι γίνεται με τα περίπτερα. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Μανθάλης, πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαστών Περιπτέρων Νομού Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Καπνοπολών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανθάλη.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εσείς πλέον ούτως ή άλλως λειτουργούσατε με κάρτες με τερματικό POS. Τι κάλυψη υπάρχει, οι συνάδελφοί σας έχουν όλοι, διαθέτουν το τερματικό?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έτσι κι αλλιώς και προτού γίνει υποχρεωτική χρήση POS στον κλάδο μας, είχαμε μια κάλυψη η οποία ξεπερνούσε το 95% εδώ και αρκετό καιρό, οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για μας. Οι συνάδελφοι που δεν είχαν, ήταν ελάχιστη. Χαρακτηριστικά να σας πω μόνο ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης από τα 122 περίπτερα που λειτουργούν, τα 114 είχαν στο τέλος του προηγούμενου χρόνου είχαν εγκαταστήσει POS και τα υπόλοιπα 8 για διάφορους λόγους, όπως επειδή θα τελείωναν την μίσθωση, είτε είχαν θέματα με τις τράπεζες. Ήταν η ελάχιστη εξαίρεση που δεν χρησιμοποιούσαν POS.
Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ζητούσε την χρήση κάρτας για τις αγορές.
Ασφαλώς ζητούσε και εμείς αφού γραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς και του καταναλωτή είχαμε προχωρήσει πολύ πριν η κυβέρνηση νομοθετήσει την υποχρεωτικότητά της. Οπότε είχαμε εναρμονιστεί πλήρως με τις ανάγκες της αγοράς. Το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για μας που συνεπάγεται από την χρήση των POS.
Να αναφέρεστε τώρα στις προμήθειες της τράπεζας.
Ναι, εδώ θέλω να πω ότι ο δικός μας ο κλάδος έχει μια ιδιαιτερότητα η οποία είναι αυτή η οποία μας κάνει να δυσανασχετούμε με την χρήση του POS και η ιδιαιτερότητα έγκυται στο εξής. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διαμόρφωσης της τιμής των προϊόντων τους και να κάνουν την ανάλογα με την κοστολόγηση που κάνουν και τα έξοδά τους κτλ. Να διαμορφώσουν την τιμή στο ράφι. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Η τιμή είναι συγκεκριμένη που πουλάμε στο 80% του τζίρου μας, π.χ. τσιγάρα, κάρτες κινητής τηλεφωνίας κτλ. Οπότε η χρήση του POS και η προμήθεια που λαμβάνει η τράπεζα έρχεται να κυριολεκτικά να εξωστρακίσει τα ελάχιστα κέρδη μας που έχουμε από την πώληση αυτών των προϊόντων.
Μάλιστα, αυτό είναι ένα θέμα βέβαια και έχετε δίκιο. Όπως και θέμα είναι οι χρεώσεις στις πωλήσεις που κάνετε που έχουν πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάει η αγορά έτσι και αλλιώς με το Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι θα γίνει. Τώρα πείτε μας λίγο, κύριε Μανθάλη, επειδή είπαμε για το ενδιαφέρον της αγοράς, των πελατών να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα κτλ. Εσείς έχετε, ας πούμε, έστω εμπειρικά ένα στατιστικό, γιατί το περίπτερο είναι πάντοτε, ήταν τουλάχιστον για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, συνυφασμένο με τα μετρητά, γιατί οι αγορές είναι σχετικά οικονομικές, έτσι. Δίνεις, ξέρω εγώ, λίγα ευρώ να πάρεις ένα πακέτο τσιγάρα, να πάρεις μια σοκολάτα, ξέρω εγώ, ένα αναψυκτικό, ότι παίρνεις από τον δρόμο, μια εφημερίδα κτλ. Πόσο λειτουργεί, ας πούμε, το πλαστικό χρήμα, τι ποσοστό του τζίρου σας βγαίνει μέσα από αυτό?
Αυτή τη στιγμή το ποσοστό του τζίρου μας ξεπερνάει το 40% και μετάσχει συνεχόμενα ανωδική.
Μάλιστα, άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να λείπει από το κατάστημά σας, κακά τα ψέματα, έτσι. Πολύ περισσότερο που οι ανταγωνισμοί του περιπτέρου πλέον είναι αυτά τα περίφημα mini market που είναι τελείως διαφορετικά διαρθρωμένα, κυρίως με λογική σούπερ μάρκετ, οπότε το έχουν από την πρώτη στιγμή.
24ωρο, ναι. Ήδη καπνού, τα πάντα, ό,τι έχει ένα περίπτερο.
Και το έχουν από την πρώτη στιγμή το σύστημα με το ηλεκτρονικό χρήμα, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, εμείς εδώ και μια 15ετία από την εποχή της κρίσης και των μνημονίων έχουμε μπει στη δίνη μιας πανολευθρίας κυριολεκτικά με συνεχόμενες αυξήσεις πόρων, με αύξηση του ανταγωνισμού. Έχουν πάρθει όλοι οι νόμοι και όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια είναι ενάντια στη λειτουργία του περιπτέρου Και εύλογα προκύπτει αυτό που βλέπετε και εσείς σήμερα στους δρόμους, ότι τα περίπτερα το ένα μετά το άλλο κλείνουν.
Ναι, αυτό ήταν ένα ερώτημα. Αυτή η συρρήκνωση στη Θεσσαλονίκη πιστεύετε ότι έχει ολοκληρωθεί, γιατί πολλά περίπτερα έφυγαν από τη μέση?
Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι, να σας πω ένα χαρακτηριστικό νούμερο, ότι το 2010 μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης μετρούσαμε 480 περίπτερα και αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάνε τα 120. Και με τάση να μειώνονται συνεχώς. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο το οποίο να λειτουργεί σαν σανίδα σωτηρίας, έστω να αναχαιτήσουμε αυτή την τάση. Ίσως είμαστε ο κλάδος που έχουμε έρθει το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις πιο πολλές φορές από οποιονδήποτε άλλο κλάδο με το Υπουργείο Οικονομικών. Αντιλαμβάνονται, κατανοούν το πρόβλημά μας, μας δέχονται, δεν μπορώ να πω ότι δεν μας δέχονται. Παρ' όλα αυτά, στην αναζήτηση λύσης
δεν... Ίσως γι' αυτό, κύριε Μανδάλη, πολλοί συνάδελφοί σας στρέφονται είτε τα μόνα είτε συνεταιριζόμενοι στις λύσεις, ας πούμε, ενός κανονικού, έτσι, mini market, πώς να το πω τώρα, ψιλικατζίδικου. Έχουμε χάσει και τις λέξεις, έχουν
μπερδευτεί. Ναι, ακριβώς. Ο καθένας, ας πούμε, ψάχνει να βρει μια...
Ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, έχει κάποιος ένα περίπτερο, εγώ θα πω, στη Βασιλίση Σόλγα, στην Τσιμισκή, έτσι. Και εντάξει, Τσιμισκή είναι και ένας βαρύς δρόμος για μαγαζί κανονικό. Αλλά, ας πούμε, η Βασιλίση Σόλγα.
Αυτό είναι που σώζει τα περίπτερα του κέντρου, του
ιστορικού
κέντρου.
Τα υψηλά ενίκια.
Δηλαδή, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταθεί ανταγωνιστικά.
Η διαφορά για έναν επαγγελματία, για έναν περιπτεριούχο, ο οποίος θα πάει σε ένα κατάστημα πάνω στο δρόμο, εκεί κοντά που είναι και το περίπτερο, και θα κάνει ένα μαγαζί κανονικό, ας το πούμε έτσι. Ναι. Η διαφορά ποια είναι? Γιατί μην το κάνει, δηλαδή?
Ναι, η διαφορά είναι ότι για να στηθεί ένα τέτοιο μαγαζί απαιτείται ένα κεφάλαιο αρκετά μεγάλο, που στη συντριπτική πλειοψηφία οι συνάδελφοι δεν το διαθέτουν. Δηλαδή, με το ζόρι προσπαθούμε να καλύψουμε τα καθημερινά μας έξοδα και τις ανάγκες. Πόσο δε μάλλον να πάμε να κάνουμε μια επένδυση της τάξης των 100-150.000 ευρώ που απαιτούνται για να στηθεί ένα τέτοιο μαγαζί. Και συνήθως αυτά τα μαγαζιά πηγαίνουν και τα κάνουν μεγάλες αλυσίδες.
Εντάξει, είναι κατανοητό ότι το κεφάλαιο είναι αρκετό, αλλά δεν υπάρχει άλλος εμπορικός λόγος, δεν ξέρω.
Όχι, είναι ο μοναδικός λόγος.
Μάλιστα.
Είναι ο μοναδικός λόγος. Αν δεν έχω τα χρήματα, πώς θα πάω να στήσω κι εγώ? Μπορώ να θέλω να αγοράσω ένα καράβι, ας πούμε.
Κύριε Μανδάλη, σχετικά με αυτό που λέγαμε για τα POS, τα τερματικά, έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά σας σε ό,τι αφορά αυτόν τον φόβο που υπήρχε, για παράδειγμα, τα παλαιότερα χρόνια? Ακούγαμε πολύ συχνά για ληστείες σε περίπτερα που γίνονταν. Τώρα φαντάζομαι, επειδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε το cash, μεγάλα ποσά, πρέπει να έχουν μειωθεί τα περιστατικά, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, ο λόγος που έχουν μειωθεί τα περιστατικά δεν είναι τόσο αυτός. Γιατί πάντα ένα περίπτερο δεν μπορεί, πρέπει να έχει κάποια χρήματα μέσα για να συναλλάσσετε. Έστω και με το 50-60% των υπολείπων που πληρώνουν μετρητά. Ένας λόγος είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν περίπτερα τα οποία δουλεύουν τις ώρες τις λεγόμενες επικίνδυνες, υψηλού κινδύνου.
Που να διανυκτερεύουν.
Οπότε ο κίνδυνος από εκεί έχει μειωθεί αισθητά.
Στη Θεσσαλονίκη πόσα είναι τα περίπτερα που είναι 24ωρο?
Τα περίπτερα στη Θεσσαλονίκη είναι μόλις 5 αυτή τη στιγμή που λειτουργούν όλο το 24ωρο. Μάλιστα, είχα κάνει μία πρόταση και δεν αφορούσε μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν αφορούσε μόνο τα περίπτερα, αφορούσε συνολικά τα καταστήματα τα οποία διανυκτερεύουν και έχουν διάφορους τέτοιου είδους κινδύνους εγκληματικότητας κτλ. Να οι συναλλαγές από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί να γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω POS. Ώστε να ξέρει ο επίδοξος διαρρήκτης, ληστής, όπως θέλετε πέστε τον, ότι δεν θα βρει μετρητά στο φαρμακείο, στο βενζινάδικο, στο περίπτερο ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων λειτουργεί αυτές τις ώρες και είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους. Είχαν πει από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα το σκεφτούν. Αλλά παρόλα αυτά.
Εντάξει, αυτό είναι ένα σχέδιο και μια ιδέα καλή, αλλά ξέρετε, πάντοτε σκοντάφτει στον έναν, στον μισό άνθρωπο, ο οποίος το βράδυ θα χρειαστεί να πάρει ένα φάρμακο, λέω ένα παράδειγμα εγώ, και δεν έχει κάρτα.
Καλά, εντάξει, οπωσδήποτε.
Αυτό εκεί είναι το θέμα.
Είναι
στις πολύ λίγες εξαιρέσεις πλέον.
Νομίζω ότι
σκοντά.
Θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, αλλά όταν στο μυαλό.
Τώρα, αυτά τα πέντε περίπτερα που διανυκτερεύουν, ποια είναι, κύριε Μανδάλη, είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά στο Βασιλικό Θέατρο, σωστά?
Ναι, ναι.
Τα άλλα που είναι στο σταθμό?
Είναι στο σταθμό τα περίπτερα. Είναι ένα στην Τσιμισκή.
Α, έχει Τσιμισκή 24ωρο,
ναι,
έτσι.
Ένα περίπτερο.
Έχει, ναι.
Ναι, και στα Λαδάδικα που διανυκτερεύει, αλλά όχι κάθε μέρα πλέον. Διανυκτερεύει Παρασκευή, Σάββατο.
Μάλιστα. Τώρα, πείτε μας λίγο, εκείνη η γωνία Αριστοτέλους με Τσιμισκή, που έχει αποσυμφορηθεί κάποτε και στις τέσσερις γωνίες υπήρχαν περίπτερα. Ναι, τώρα έχουν απομακρυνθεί και τα τέσσερα, το ένα έχει κλείσει, τι έχει γίνει?
Έχουν μεταφερθεί τα περίπτερα.
Και τα τέσσερα.
Έχουν μεταφερθεί. Είναι μια απόφαση η οποία είχε βγει από το 2012, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, για την απομάκρυση των περιπτέρων και υλοποιήθηκε πέρυσι. Τα περίπτερα μεταφέρθηκαν σε άλλες...
Λίγο πιο εδώ και τα λοιπά, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, μια τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου τουλάχιστον, αφού σας έχουμε που σας έχουμε. Εκτός από τις προμήθειες των POS που το αντιλαμβανόμαστε, πρέπει κάτι να γίνει, να περιοριστεί, ας πούμε, αυτό το ποσοστό, για να είστε κι εσείς να μην έχετε απώλειες. Πείτε μας ένα-δύο άλλα μέτρα που θα μπορούσε, θεωρητικά μιλάμε, ίσως σαν αιτήματα να πάρει η πολιτεία, γιατί ο θεσμός των περιπτέρων, πέραν όλων των άλλων, έχει να κάνει και με, το περιβάλλον των ελληνικών πόλεων, έτσι. Εντάξει, όσοι έχουμε γεννηθεί πριν από αρκετά χρόνια, ξέρουμε ότι το περίπτερο κάποτε ήταν το επίκεντρο στη γειτονιά. Ακόμα και αν ήθελες μια σπιρίνη, από το περίπτερο την έπαιρνες.
Τώρα είναι και ένας φάρος και μια δικλίδα ασφαλείας, αν θέλετε, για τους ίδιους τους πολίτες. Φανταστείτε ένα δρόμο σκοτεινό, όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί οι δρόμοι. Είναι κάποιος εκεί που προσέχει στη γειτονιά, είναι τα μάτια, είναι οι κάμερες που έχει το περίπτερο και πολλές φορές η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει υλικό από τις κάμερες των περιπτέρων για την εγκληματικότητα κτλ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δίνει ζωή το περίπτερο. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία του περιπτέρου. Και δεν το λέω μόνο εμπορικά, αλλά δίνει ζωή. Είναι και μέρος, αν θέλετε, της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Εντάξει, από δύσκολα χρόνια βέβαια, είναι η αλήθεια.
Έτσι.
Αλλά, να δούμε. Τέλος πάντων, όσο αντέχετε, εδώ θα είμαστε. Πάντως, θα τα λέμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με κατάθεση ψυχής και έχοντας σχεδόν διπλασιάσει τις εργατοώρες μας, να σταθούμε όρθιοι.
Οι εργατοώρες σας έχουν διπλασιαστεί και από το λόγο των φορτοεκφορτώσεων. Πάμε και στο θέμα των ημερών, έτσι, με το flyover το ζήτημα.
Ναι.
Έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά σας?
Όχι, αυτό ακόμα δεν δείχνει να έχει επηρεάσει την εμπορικότητα τουλάχιστον των σημείων. Υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες όσον αφορά την...
Εντάξει, οι εργατόρες έχουν αυξηθεί γιατί κάποιος περιπτερούχος, ο οποίος είχε έναν υπάλληλο, δεν μπορεί πια να το συντηρήσει και κάθεται μόνος του. Αυτό είναι. Λοιπόν, μάλιστα.
Το οικονομικό κόστος πλέον δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εύκολα στο...
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Μανδάλη. Είναι πρόεδρος Σωματείου Ενοικιαστών Περιπτέρων Ομού Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Καπνοπολών Ελλάδος. Και λέμε ενοικιαστών περιπτέρων, γιατί να θυμίσουμε έτσι πολύ σύντομα ότι τα περίπτερα είναι ένας θεσμός ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε για να ενισχύσει τους αναπήρους πολέμου, Μαρία.
Δίνονταν
οι άδειες. Τώρα βέβαια αυτές οι άδειες περνάνε από γενιά σε γενιά και ενοικιάζονται βέβαια σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται έτσι να λειτουργήσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Και έχει και τα κατά καιρούς έχουμε μιλήσει και με άλλους ανθρώπους του κλάδου. Υπάρχουν και τα μυστικά. Το μεγαλύτερο μυστικό εντός εισαγωγικών του περιπτέρου είναι ότι πέφτει σε πάνω του. Και πρέπει εκείνη τη στιγμή να σε αρπάξει σαν καταναλωτή, έστω να πάρεις ένα μικρό πράγμα. Αυτό πρέπει να αξιοποιούν. Γιατί το να μπεις τώρα μέσα στο μαγάζι, περνάς απ' έξω, περνάς από πολλά καταστήματα απ' έξω, δεν μπαίνεις μέσα. Το περίπτερο έχει αυτήν την, ας πούμε, ιδιαιτερότητα, πέφτει σε πάνω του και εκείνη την ώρα κάπου χτυπάει το μάτι σου, κάτι θέλεις, κάτι θυμάσαι και κάνεις αυτό το τζίρο που κάνεις.